Kapitola 17. Z Berouna jeli kolem řeky Berounky. Kiara se několikrát zeptala, kdy už dorazí do toho Ondřejova hradu, a on jí vždy odpověděl, že tam už téměř jsou. Když se před nimi objevil hrad Nižbor, rozšířili se děvčeti oči.
Ten je ohromný, vydechla.
Ale ten není náš, zkazil jí Ondřej náladu. Odbočili doprava, přebrodili vůznici, což nebylo tak obtížné, protože se jednalo jen o trochu větší potok. Pak stoupali stále do kopce zalesněným svahem, který nebyl žádné Alpy, ale cesta tam byla mizerná. Kamenitá, samý výmol. Konečně se před nimi vynořil hrad. Stál na holém kopci, jehož vrcholek tvořily skály. Hrad byl menší, než si Ondřej v duchu představoval, ale zděný a i při běžném pohledu bylo zřejmé, že byl postavený bytelně. Palác i věž měli přízemí a dvě patra, hrázděné podsebití a vysoké střechy opatřené šindelem. Z přístupové strany byla zbudovaná kamenná hradba. Druhá strana byla bez hradeb, kde obranou funkci převzaly vysoké zdi, paláce a věže. Před hradbou byla vystavěna ještě palisáda ze zašpičatělých klád. Ten prostor tvořil takové malé podhradí s několika srubovými staveními, z nichž některé sloužily k obývání a jiné k ustájení dobytka. Bránou v palisádě projeli bez potíží, protože byla otevřená. Brána v hradbě však byla zavřená. To Ondřejovi nevadilo. Řekl Kjaře a Brunovi, aby tam na něj počkali a nevyvolávali spory. O Bruna neměl strach, ale Kjara byla všeho schopná. Ať se Markus nezaplete do nějaké rvačky, přikázal jim. Domácí psi nebývají k cizím psům příliš přátelští. Markus by je roztrhal na kusy. Odfrkla si Kjara přezíravě. No to zrovna nemáme zapotřebí. Ondřej vykročil k bráně. Lidé se na ně dívali zvědavě. Nevěděli, co si mají myslet o cizích lidech, kteří s vozem a několika koňmi navíc, které očividně nepotřebovali, vjeli bez pozvání do podhradí. Brána se pootevřela a spoza ní vykoukl střepatý, ne zrovna čistý chlap, který mohl být zrovna tak zbrojným jako čeledínem.
Co chceš?
Zeptal se ne zrovna přívětivě. Je přítomen Purkrabí? Myslíš diviše z Chyšky? No, asi toho. Nebo jich tu máte víc? Což o to, hrad je to veliký. Chlap nevěděl, co odpovědět. Nebyl si jistý, jestli ten příchozí je tak přihlouplý, nebo zdali si z něj dělá šprťouchlata.
No, jestli myslíš pana Diviše, tak ten tady je,
odpověděl ten člověk nakonec. Tak mě k němu zaveď.
No, já nevím, asi bych tě měl nejdřív ohlásit.
No jak chceš, ale to pak budeš muset jít dvakrát.
No, to je taky pravda.
Dospěl člověk k závěru. Vpustil Ondřeje dovnitř a bránu zase zavřel. Vešli do paláce a vystoupali po dřevěných schodech do prvního patra. Schodiště ještě pokračovalo dál, ale Ondřejův průvodce se otočil doleva a otevřel jedny ze dvou dveří. Jednalo se o obytnou síň, která sloužila zároveň jako hodovní. U stolu seděl muž, zhruba 35letý, dříve svalnatý, avšak jeho svaly se kvůli nedostatku pohybu a nadměrné konzumaci potravy poněkud obalily tukem. Na klíně mu sedělo už poněkud odrostlé děvče a podle toho, jak mu ji Hašek vypodobnil, muselo se jednat o onu Bětu. A i v tom měl Hašek pravdu, že za jeho nepřítomnosti bude jistě stejné služby, jaké poskytovala jemu, poskytovat jeho Purkrabímu. Pan Diviš držel v jedné ruce stehno a okusoval ho. Ne Bětino samozřejmě, ale stehno malé husy nebo velké kachny. Ondřej si zapamatoval, že musí dodatečně zjistit, jaké velikosti se tito ptáci na Jenčově dorůstají. Druhou ruku měl pan Diviš zasunutou za Bětinou, jubkou, hodně rozšněrovanou a hnětl jeden z Bětiných prsů.
Zbláznil se s Matěji, křikl pan Diviš na strážce hradu. Koho to sem vedeš? A navíc bez klepání. No, já jen myslel, o tom pochybuju. A ty seš co zač?
Podíval se na Ondřeje, aniž by přerušil byť jedinou ze svých činností. Také ti přeji pěkný den, vzácný pane, a nenech se vyrušovat.
A už se stalo. Ptal jsem se, co si zač.
Posílá mě pan Hašek z Jenčova. Jsem Ondřej z Rohatce a doufám, že jsem správně na Jenčově. Po těch slovech Diviš z Chyšky přece jenom ztratil část svého sebevědomí.
Tak pan Hašek se zajímá. Dlouho tu nebyl. Co tak náhle?
Patří mu to tu snad, nebo ne? Já bych se taky zajímal o svůj majetek. Jak na něm můj zástupce hospodaří?
Purkrabí začal poněkud brunátnět. Odložil stehno a odstrčil od sebe to děvče.
Hubu si otřel rukávem.
A jak mám vědět, že tě opravdu poslal pan Hašek?
No, říkal, že jedna služebná jménem Běta mu zahřívala postel a že za jeho nepřítomností ji bude určitě zahřívat nějakému Divišovi z Chyšky.
Běta vyprskla smíchy, ale Diviš jí okřikl. Jdi si po práci a nelelkuj.
A co kdybys nám přinesla nějaké červené víno? Třeba mozelské. Pronesl Ondřej s vážnou tváří.
No ty se snad zbláznil, vybuchl Diviš. Víno? Kde by se tu vzalo? A mozelské? To tu nikdy nebylo. Leda tak nějaké pivo, možná butylka medoviny.
No tak, Větuško, co už nespěcháš, když tě pan Diviš tak pěkně požádal?
Nepožádal, ale když už si náš příchozí o to tak bezostyšně řekl, tak něco přines. Na, podal jí prázdný korbel. Mě to nalij do tohle.
Pak se pozorně zadíval na Ondřeje.
Ty jsi podivný člověk, řekl.
No, a jak se to pozná? Že vedeš divné řeči. Ještě jsi mě nepřesvědčil, že tě posílá pan Hašek. Mám sebou list. Kdybys uměl číst, mohl bys si ho přečíst. Umíš?
Čemu by mi to bylo?
Aby si přečetl ten list.
Můžu poslat na Nižbor pro kaplana.
Pošli. Pravdou bylo, že ani Ondřej číst neuměl, ale to, co v listě stálo, se ještě v ležení naučil naspaměť.
Co tedy pan Hašek požaduje?
Mám se přesvědčit o tom, jak na Jenčově hospodaříš a v jakém je jeho zboží stavu.
Jenčov je bezedná díra, která nevynáší a já v ní utopil nemálo svých peněz,
odpověděl Diviš vstekle.
Že se pan Hašek nestaral dřív. Všechno mi hodil na hrb a poraď si, pane Diviši.
A ty sis neporadil. Nebo poradil?
Nech těch řečí. Jenčov by se měl prodat, nebo aspoň zastavit. Měl bych zájemce, tím by se všechno vyřešilo.
A na pana Haška by z toho prodeje také něco zbylo?
Něco málo, ale neměl by otálet.
Běta přinesla dva korbele piva a ani ne z poloviny plnou butylku medoviny. Pivo bylo řídké a kyselé.
Řekni tomu Mamlasovi Matějovi, ať požádá na Nižboru královského purkrabího Vítka z Vozna, aby nám laskavě zapůjčil jejich kaplana Prokopa, že bych potřeboval, aby nám něco přečetl. Ať si pospíší. Tady pan Ondřej z Rohatce nám přivezl zprávu od pana Haška a my bychom ho od jeho další cesty neradi zdržovali.
Jsi velmi ohleduplný, pane Diviši. A ty, Běto, řekni kuchtě, aby dala nějakou krmi mým lidem. Máme za sebou dlouhé putování.
Jakou krmi? A jakým lidem?
Zeptal se purkrabí zděšeně. Neraď se horšit, pane Diviši. Jedná se jen o jednu dívku a jednoho zbrojného. Mám tu sebou také jeden vůz, ale ten krmit nemusíme. A 7 koní. O ty se však už jistě postaral můj zbrojný.
Chováš se tu jako doma, postěžoval se Diviš.
Taky ti to tak připadá. Hašek mi toho o Jenčově tolik vyprávěl, že mám pocit, jako bych ten hrad znal od jak živa.
Debata, o kterou Diviš nestál, probíhala tak, že Ondřej pokládal zdánlivě nesmyslné otázky, do kterých se Diviš zaplétal a svými odpověďmi si mnohdy protiřečil. Nicméně se Ondřejovi postupně dařilo udělat si o situaci na Jenčově aspoň rámcový obraz. Kaplana přivezl Matěj na lehkém vozíku zhruba za 1.5 hodiny. Diviš byl už jako na trní. Nakonec mu začalo docházet, že by Ondřej mohl být víc než jen nepříjemným návštěvníkem, kterého se rychle zbaví.
Jsi velice laskav, otče. Přivítal kaplana Ondřej, že si sem vážil cestu. Budu se snažit ti tvoji námahu vynahradit.
Diviš nepřivítal kaplana nijak vřele. Zřejmě nebyl dojmu, že by pro něj bylo lepší, kdyby mu kaplan raději nemusel žádný list přečíst. Ondřej mu podal list a požádal ho, aby ho přečetl. Ten ho nejprve jen rychle přelétl pohledem a pak zvedl zrak k oběma pánům. Jeho pohled byl takového rázu, že nebylo o závažnosti listu pochyb.
Já, Karel z boží milosti markrabě Moravský, začal kaplan číst roztřeseným hlasem, zastupující svého otce Jana Lucemburského, krále českého, daruji hrad Jenčov s veškerým příslušenstvím jako odůmrť
po v boji zahynuvším rytíři Haškovi z Jenčova, rytíři Ondřejovi z Rohatce, za věrné a statečné počínání při mém tažení v Tyrolsku. Za to se mi rytíř Ondřej z Rohatce zavázal manskou přísahou. Dáno v ležení u kastela di Dzumele léta páně 1340.
To nemůže být pravda,
vykřikl Diviš z chyšky. Ten list je nespochybnitelný, pane Diviši. Je tu podpis markrabiete Karla, dokonce si přizval svědky, i když to nebylo třeba. Je tu podpis biskupa Tridentského, Mikuláše Brněnského a pana Viléma z Landštejna. A jak vidíš, kaplan zvedl listinu vzhůru, přivěšeny jsou i jejich pečeti. A tobě, pane Diviši, bych nedoporučoval tuto listinu spochybňovat. Mohl by ses dostat do vážných potíží. Ondřej vybídl kaplana, aby se posadil a zavolal na Bětu. Ta se dostavila neprodleně, protože poslouchala za dveřmi. Požádal ji, aby přinesla ještě jeden pohárek na medovinu a sám otci Prokopovi nalil.
Tak, pan Hašek už je na pravdě boží,
řekl kaplan zamyšleně.
Byl to spravedlivý a srdečný muž. Budu se za něj modlit.
O to jsem tě chtěl také požádat, otče. Ondřej sáhl do váčku. Pak položil před kaplana dva stříbrné. To je za přečtení toho listu. Pak k těm dvěma přidal ještě tři. Chtěl bych, aby za pana Haška odsloužil mši. Je to dost? Ukázal pohledem na těch pět stříbrných.
Ale ovšem, Bohu budiš chvála, hned večer tu mši odsloužím.
Dobře. Vyřiď panu Vítkovi z Hvozdna pozdravení a že ho přijdu při nejbližší příležitosti navštívit. A spolu ještě domluvíme odsloužení zádušní mše každý rok ve výročí Haškova úmrtí.
Šlechtí tě, pane, že dbáš potřeb duše, nejenom těla. Pomodlím se i za tebe.
Prokop se zvedl, přičemž mu zřejmě po dlouhodobém klečení na kamenných kostelních dlaždicích zapraskalo v kolenou.
Bůh s tebou.
Přežehnal Prokop Ondřeje vzdušným křížem, ale Diviše z chyčky do toho božího požehnání nezahrnul. I to zapadalo do skládačky, kterou si začínal Ondřej o Jenčově a lidech na něm žijících pomalu vytvářet. Vyklonil se z okna a zavolal na Matěje, aby otce Prokopa zase řádně odvezl na Nižbor. Uviděl, jak ho Kjára a Bruno sledují.
Zajeďte s vozem na horní nádvoří a vůz vypřáhněte,
zavolal i na ně.
Pak se postarejte o koně. Naše cesta je v cíli. Hej,
křikl na čeledína, který na něj civěl s otevřenou hubou.
Pomůžeš jim s těmi koňmi?
Ty mi nemáš co poroučet, odpověděl čeledín spůrně. Mě poroučí jenom pan Diviš.
To dnešním dnem skončilo.
Jak se jmenuješ?
Lašek,
odpověděl čeledín už méně sebejistě. Takže, aby bylo mezi námi jasno, Lašku, vykonáš vše, co jsem ti přikázal, nebo tě můj služebník Bruno stáhne zaživa z kůže, posolí tě a já tě osobně vykopu z Jenčova. Pak se obrátil na Bruna a německy se ho zeptal, jestli dostali najíst a jestli se mají dobře.
Gut, gut, kýval Bruno hlavou a hubu měl jako vrata roztaženou do radostného úsměvu, ze kterého ovšem jiní mohli mít úplně jiný pocit.
Tak co, Lašku, těšíš se?
Já, pane, nevěděl jsem, pane, udělám to.
Lašek popocházel malými krůčky vpřed a jeho stažené půlky svědčily o tom, že se snaží něco urputně zadržet.
Hlavně to neudělej na nádvoří, křikl na něj Ondřej. Už je stejně dost posrané od drůbeže.
Koukám, že nemarníš čas, pane Ondřej,
pronesl Diviš trpkým tónem a s křivým úsměvem.
Za to, jak jsem doposud zjistil, ty z toho času promarnil dost.
Než stačil Diviš odpovědět, otevřely se dveře, do kterých vstoupila Kuchta s Bětou a přinášeli oběd. Kuchta byla už zřejmě spravená o nových poměrech, které na Jenčově zavládly, a obracela se především na Ondřeje a Diviše téměř přehlížela. Buď to bylo zapříčiněno její vychytralostí, nebo z důvodu špatných zkušeností s předešlým pánem. To a mnoho dalšího bude muset Ondřej ještě zjistit. Při jídle mu neunikla Divišova zamlklost. Bylo vidět, že má o čem přemýšlet.
Nechutná ti, můj pane?
Zeptal se Ondřej a v postavení, v jakém se ocitli to můj pane, znělo spíš posměšně než úctivě.
Pravda, ta krmě za moc nestojí, ale chutnala ti předtím, nevím, proč by ti neměla chutnat teď.
Posmíváš se?
Ty máš takový pocit?
No to tedy mám.
řekl ten muž zasmušile. Najednou se mu stalo to, co se ale často stává i jiným. Během hodiny, ale co hodiny, mnohdy i během chvíle, se jim obrátí život na ruby. Podstatné je, zdali jsou takovou skutečnost schopni přijmout, či se pod ní zhroutí, nebo provedou nějakou nepředloženost. Ondřej by Diviše z Chyšky spíš typoval na nepředloženost. Ráno mu Běta ještě zahřívala postel, v klidu posnídal a když nebyl dojmu, že s hladem, který má do oběda, nevydrží, pustil se do okusování studeného kachního stehna od večeře a hnětení teplého prsu, který možná s přestávkami také hnětl od večeře. A pak přijde ten cizák, kterému bez jakýchkoliv zásluh spadne vše do klína. Co chceš činit dál? Předně mě provedeš po hradě. Já se pak seznámím s lidmi, ty mě seznámíš s tím, jaké plynou do pokladny příjmy.
To ti můžu říct hned. Žádné.
Pachtovné od těch 6 sedláků hospodařících na našem, příjem z lesa, zvěře, z dobytku a drůbeže prodané na trhu, všechno pohltí provoz hradu. Říkám ti, nejlepší by bylo hrad prodat. O zájemci bych věděl. Ale prosím tě, co by to muselo být za hlupáka, aby Jenčov koupil? Že nevynáší, by si určitě zjistil. Ondřej se zvedl. A tak mě provedeš, řekl ve chvíli, kdy neměl Diviš ještě dojedeno. Ten se na Ondřeje vztekle podíval, ale i on se ještě s plnými ústy zvedl. Vzali to od přízemí paláce, kde byly hospodářské prostory, včetně kuchyně, jídelny pro čeleď a spíže na potraviny. Moc zásob v ní však nebylo. Zrovna tak na tom byl sklep. Dokonce byla téměř prázdná i malá cisterna na vodu, do níž se musela voda nosit z potoka. Asi si nabírali čerstvou v potoce, čemuž se nebylo co divit, ovšem zásobu vody pro případ napadení neměli. Pak by jim scházela, pokud by se chtěli aspoň pár dní udržet. Ale s tím zřejmě nikdo nepočítal. V kuchyni bylo příšeří, téměř tma, což bylo zapříčiněno jen malými otvory ve zdech. Směrem ven z paláce to byly vlastně jenom střílny, protože zeď paláce byla současně zdí obranou. Ve zdi do nádvoří byly otvory trochu větší, avšak jednalo se o okénka, kterými by dospělý muž neprolezl. Vlastně i ta zeď, i když vnitřní, byla obranou, protože hradba uzavírající nádvoří nebyla žádnou velkou překážkou. V prvém patře byla už zmíněná hodovní síň a když Diviš otevřel dost zdráhavě dveře vedoucí dál, nacházela se za nimi docela prostorná panská ložnice. Neomítnutá jen z hrubého zdiva. Žádný doplněk na zútulnění prostředí. Jen 3 truhly, z nichž jedna byla menší, za to bytelná se zámkem. Postel nebyla špatná. Byla vyrobená z hoblovaných trámků, dokonce se 2 polštáři naplněnými peřím. Když se jednoho z nich Ondřej dotkl, odhadl, že husím. Jako přikrývka sloužila medvědí kůže. Když ji Ondřej nadzvihl, uviděl proleželý slamník překrytý špinavou dekou. Je tu smrad jako v opičárně. Nikdy nevytráš?
Teď? Na zimu? Abych chytil nějakou nemoc? Co jsi myslel tou opičárnou?
Viděl jsem ji na jednom hradě v Itálii. Panstvo má někdy zálibu chovat různá divoká zvířata. Lvy, levharty, medvědy a i opice. Představ si, že jsou podobné lidem, ale víc smrdí. Diviš po Ondřejovi loupl zlým pohledem, ale odpověď spolkl. Ondřej přistoupil k jednomu z okének a otevřel je. Bylo z barevných skel zalitých do olova. Druhé patro bylo rozděleno dřevěnými přepážkami na malé komůrky a jednu větší hostinskou jizbu. V boční zdi byly další dveře, které vedly ven na malý padací most spojující palác s věží. Ondřej si prohlédl zdvihací zařízení, které bylo uvnitř věže, a shledal, že nebylo zřejmě dlouho použito. V horním podlaží se asi také bydlelo, soudě podle několika slamníků položených na podlaze a kusů odění pověšených na hřebech zatlučených do zdi. Ve spodním patře byla zbrojnice. Zbraně byly letité a vetché, přesto ošetřené, bez stop rzy. V přízemí bylo skladiště. Sešli na nádvoří a tam se do Ondřeje pustila Kiara. Jak nás tu necháš ještě dlouho čekat? Nebo si máme ustlat zase ve voze?
Myslel jsem, že se tu prozhlédneš. Něco vyzvíš od místních lidí. Chá, chá, chá. To by nesměli mluvit řečí, které nikdo jiný na celém světě nerozumí.
Dobře, zůstaňte na nádvoří, já sem zatím svolám všechny ostatní.
a to hned také zařídil, když tím úkolem pověřil Bětu a Matěje. Pak se ještě podíval do podhradí. Všichni jejich koně byli ošetřeni a uvázáni vedle těch místních. Pod přístřežkem však nebylo dost místa a tři koně zůstali venku. Ještě dneska tu někdo postaví kostru nouzového přístřežku, přes který natáhne plachtu. I z boku. No, těch koní je tu moc, řekl Diviš a byl rád, že konečně mohl říct něco, co mu nemůže ten druhý vyvrátit. To seno, které je v seníku, je všechno, které máme? Nikdo nemohl tušit, že sem přivedeš takové stádo, jenčov je neuživí. Proti tomu se nedalo nic namítat. Budou muset seno buď někde přikoupit, nebo pár koní skutečně prodat, až bude v Berouně dobytčí trh. Ondřej si prohlédl všechny koně a pomyslel si, že pokud se rozhodne k prodeji, prodá ty místní, protože ti koně, se kterými přijeli, prokázali velkou odolnost, vytrvalost a měli i další cenné vlastnosti, třeba že se neplašili, což jim všem možná zachránilo na strmých alpských cestách život. Navíc jeho a Haškův měli válečnou zkušenost a Haškův byl hlavně i památkou na přítele. Ondřej obešel všechno, co k hradu patřilo a musel zkonstatovat, že je, co se zachovalosti týče, v lepším stavu, než očekával. To se o jiných věcech říct nedalo, ale to bude na něm, aby s tím něco udělal.